Korupcijas skandāls, kas apveja Spānijas valdošo partiju, sākās gada sākumā. Laikraksts El País publicē grāmatvedības dokumentu kopijas, kas it kā vēstīja, ka premjerministra Mariana Rahoja vadītās konservatīvās tautas partijas augstākās amatpersonas, tostarp pats Rahojs, saņēmušas nelikumīgas maksājumus. Saistībā ar kādu citu korupcijas lietu aizvadītajā mēnesī apcietināja bijušo partijas kasieri Luiju Barsenasu, kurš tiesā apgalvoja, ka viņš Rahojam un pārējiem partijas vadītājiem sadalījis daudzus miljonus eiro skaidrā naudā, ko piešķīruši celtniecības kompāniju magnāti. Presē nonāca arī Rahoja draudzīgu mobilā telefona īziņu atreferējums, kuras viņš it kā sūtījis Barsenasam, kas lika uzvirmot runām par abu pušu ciešu saistību. Avīzes lēsa, ka Rahojs no Barsenas kopumā saņēmis gandrīz 400 tūkstoši eiro dažādu kompāniju ziedojumos. Opozīcijā esošie kreisie politiķi zibenīgi reaģēja uz šo informāciju un pieprasīja premjerministra paskaidrojumus, pretējā gadījumā draudot sarīkot uzticības balsojumu. Rahojs, kurš šodien stājās parlamenta priekšā, atzina, ka pieļāvis kļūdu, uzticēdamies dažiem savas partijas biedriem, taču stingri noliedz, ka būtu korumpēts.
Me equivoqué al confiar en una persona inadecuada.
Es pieļāvu kļūdu, uzticoties nepareizajam cilvēkam. Jā, es pieļāvu kļūdu, uzticoties kādam, kas man šķita gluži nevainīgs. Taču es netaisnojos, it kā būtu vainīgs. Pārsteidzoši, ka daži Spānijā viegli izsaka spriedumu un ir gatavi ticēt apvainojumiem, kam nav nekāda pamata.
Rahojs gan atzina, ka partija esot maksājusi savām amatpersonām papildu atlīdzību pie algas par padarītu darbu, bet viņš pats par visiem saviem ienākumiem esot nomaksājis nodokļus un nokārtojis sociālās apdrošināšanas iemaksas. Kamēr Rahoja partijas deputāti, viņa runu parlamentā pavadīja ar aplausiem, opozīcijas sociālistu līderis Alfredo Pérez Rubalcaba nekavējās pārmest, ka skandāla dēļ, neatkāpjoties no amata, Rahojs sāpina visu valsti.
Usted había mentido. Había mentido el día 2 de marzo.
Jūs melojāt martā, kad runājāt par partijas kontiem. Jūs teicāt, ka visi apvainojumi ir safabricēti un ka neesat saņēmis nekādus nelegālus maksājumus.
En negro siendo ministro.
Taču Rahojs parlamenta sēžu zālē palika pie sava un paziņoja, ka no amata atkāpties negrasās. Spānijas sabiedrības viedoklis par notikušo dalās, tomēr vairums uzskata, ka premjerministra sirdsapziņa nav tīra un ir vajadzīgi skaidrojumi. Jāpiebilst, ka Spānijas sabiedrība un opozīcijas politiķi Rahoju nevien kritizē par iespējamu korupciju, bet arī par varas īstenoto ekonomikas kursu un darbu krīzes laikos, kad valstī joprojām ir rekordliels bezdarbnieku skaits. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.